Qalampirdan gapiramiz. AQSh Rossiyani har tomonlama harbiy bazalar bilan o'rab olib, harbiylarda vahima uyg'otmoqda. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ma'lum qildi. Qo'shma Shtatlar bizni har tomonlama o'zining harbiy bazalari bilan o'rab olgan, nahotki maktab o'quvchisiga ham ayon bu vahima uyg'otish tabiiy, deydi vazir. Kiyev va G'arb davlatlari so'nggi vaqtlarda Rossiya qo'shinlarini Ukraina bilan chegaraga joylashtirayotganidan xavotirda ekanini bildirgan. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskovning so'zlariga ko'ra, Moskva o'z hududida xohishiga ko'ra qo'shinlarini joylashtirmoqda va bu hech kimga tahdid solmaydi va hech kimni bezovta qilmasligi kerak. Shu bilan birga u chegaralari beqaror mintaqaga ega bo'lgan har qanday davlat o'z xavfsizligi uchun zarur choralarni ko'rishni aytgan. Xabarda ta'kidlanishicha, AQShning o'zi va uning NATO'dagi ittifoqchilari oxirgi paytlarda Qora dengizdagi harbiy faolligini sezilarli darajada oshirgan. Mudofa vazirligiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Rossiya chegaralariga o'z qo'shinlarini joylashtirishga harakat qilmoqda. Shuningdek, Vashingtonning maqsadlaridan biri Ukrainani harbiy jihatdan rivojlantirishdir. Vazirlik esa buni AQSh Donbassdagi mojaro harbiy yo'l bilan hal qilinishidan umidvor bo'lib, vaziyatni o'rganmoqda deb hisoblaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.